Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Naša tema danas do 18 sati. Da li će nas uskoro preplaviti jeftino strano mleko? Kakve su posljedice najave ukidanja prelevmana za meso i mleko po domaće proizvođače, potrošače i trgovce? Kako zaštititi srpsko mlečno govedarstvo? Gosti emisije su Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, Sanja Bugarski, predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine i Ljubiša Jovanović, predsjednik proizvođača mleka Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da kažem, posljednja odbrana domaćih proizvođača mleka u Srbiji od priliva inostranog mleka po svojoj prilici neće važiti najverovatnije od jula meseca. Da li to znači da je proizvodnja mleka u našoj zemlji ugrožena? Gospodine Jovanović, izvolite.
Dobar dan vašim slušalcima i hvala na pozivu. Ovaj razgovor je da kako jedan od sasvim sigurno brojnih koji će uslediti kako se budemo približavali ovom roku koji ste indikovali, i mi kao Udruženje proizvođača mleka Srbije zajedno sa prerađivačima i naravno sve institucije sistema koje su involvirane u donošenje ovakve odluke stojimo na stanovištu da je neophodno produžiti dalje zaštitu domaće industrije mleka. Znači, mi insistiramo kod državnih organa da uprkos svoje argumentacije koja je u dobrom delu neutemeljena, mi ćemo se danas potruditi da objasnimo iz kog razloga, zaštite domaće industrije, proizvodnje i prerade mleka bude zaštićena do daljnjeg od uvoza, slobodnog uvoza u prvom redu iz Evropske unije.
Da. Sanja, vaš komentar prosto na najavu ukidenja prelevmana i na posljedice po srpsku mlekarsku industriju, uopšte govedarstvo generalno.
Pa, kao što rekao kolega Ljubiša, mi možemo u ovom momentu samo da se nadamo da neće doći do momenta ukidanja prelevmana, iako su oni datumom predodređeni ili ti određeni, jel da, od strane naše vlade. Nadamo se također da ćemo imati razumevanja kao što smo imali do sada, jer mi smo definitivno kap u moru. Znači, ako Srbija, koja bi učestvovala 1% od ukupnog tržišta u Europskoj uniji, trebala da bude nekad, nazovimo to, kolateralna šteta odnosa Rusije i Europske unije, onda je to jako strašno i pogubno za nas, jer mi smatramo da je zapravo jedini mehanizam u ovom momentu koji mi imamo kao država upravo ovaj koji jeste na snazi da nas zaštiti koliko toliko, iako mi po ceni ovu koju imamo od strane prerađivača pratimo evropske trendove i mi smo opet u nekom nivou zajedno sa njima, jel da, po pitanju sirovine. Međutim, ono što se kod njih dešava, a kod nas se neće desiti nikada, jeste da Evropska unija u velikom delu to dobro finansira i subvencioniše same farmere i nedavno ste imali priliku da vidite proteste i u Briselu i u Francuskoj i tako dalje, gde oni sa određenim iznosima i fondovima to mogu da još uvek izdrže i trpe. Do kada će to biti, mi ne znamo, ali je činjenica da i Srbija zbog toga trpi, bez obzira što mi možemo da izvozimo na tržište pre svega Rusije. Naše mlekare i naši prerađivači tu se baš nisu snašli najsjajnije u ovom, da kažem, udarnom delu. E sad, da li će i kako će se tržište dalje odvijati, normalno da ne zavisi od nas. Naše je da proizvodimo mleko, a zna se ko treba da ga plasira i na koji način. Tako da, ono što je trenutno jeste, ukoliko se ukinu prelevmani, da možemo slobodno pričamo o proizvodnji mleka nečemu, kao nečemu što smo imali.
Da. Gospodine Budimoviću, šta ilustruju podaci Privredne komore Srbije? Da krenemo recimo od vaših podataka koji pokazuju pozitivne rezultate uvođenja prelevmana, pa onda negativne ove na što su i gosti ukazali, ukidanje tih mehanizama.
Pre nego što prokomentarišem spoljnotrgovinsku razmenu, ja bih apostrofirao vrlo jednu bitnu stvar, a to je zašto uopšte pričamo o ukidanju prelevmana. Prelevmani važe do 30. juna, pričamo o toj posebnoj vrsti zaštite, i zašto se jedna mogućnost preobrazila u vest da će to biti ukinuto. Treba dobro argumentovati, treba dobro razmotriti sve stvari, da vidimo kako su to sadašnje članice Evropske unije 2005. ušle u Evropsku uniju, kakva je njihova kondicija bila prethodnih 10 godina od 2005. pa do unazad 92. 93. godine, kako su se spremali, mislim na Poljsku, mislim na Sloveniju, a sad i naravno kao najsvežiji primjer Hrvatske, Rumunije i Bugarske, koje su kao poslednje 3-4 godine ušle u Evropsku uniju. Tako da možemo da razgovaramo o ukidanju prelevmana, naravno, i to ne treba da bude princip ni poslovanja, ni zaštite, ali pošto se administrativno reše problemi između Evropske unije i Ruske federacije i posle još neki određeni period, pa onda da vidimo gde smo i na koji način možemo da pričamo.
Pre nego što kažete podatke, prosto pokrenula sam ovu temu zato što je značajna za srpsku mlekarsku industriju, odnosno citirajući opšte mišljenje stručnjaka da su prelevmani na snazi još svega 3 meseca, ali da Srbija ukidanjem, jel, od jula meseca se tako stavlja u nezavidnu poziciju, jer je recimo sir koji nam stiže iz inostranstva jeftiniji od sirovog mleka. To ukazuje na dampingovanje cena i na to da domaći proizvođači neće s tim moći da se izbore. To je onako mišljenje koje je preovladavalo ovih dana u komentarima.
Slažem se sa vama, ali kažem, prelevmani su vid carinske zaštite kod spoljnotrgovinskih aranžmana koji idu ili na vremenski rok, ili na količine, ili na vrednost. U ovom slučaju pričamo o prelevmanima koji važe za vremenski period. Tačno je da 30. juna prestaju da važe ovi prelevmani koji su startovali, tako kažem, 1. januara 2016. godine, ali imamo dovoljno prostora i vremena da razmotrimo zaista hladne glave, da ne dolazimo u situaciju tamo početkom juna, šta, kako i na koji način. Zato mislim da je vrlo bitno da svi akteri u ovom biznisu, počev od farmera, udruženja, asocijacija, privredne komore, ministarstva, pregovaračkih timova, da dobro argumentujemo ono što mislimo da treba da zaštitimo, odnosno da nam se omogući ista startna pozicija, rekao bih. Da. Prelevmani, na vaše pitanje, prelevmani jesu dali rezultate koji su bili usmereni ka polutvrdim sirevima tipa Edamer, Kačkavalj i Gaude, jesu manje uvezeni, ali moramo da pričamo, verovatno će biti prilike u tokom emisije o proizvodnji, padu cena sirovog mleka, kod nas još uvek to nije slučaj na svu sreću, i samim tim da smo došli do toga da je proizvodnja polutvrdog sira skuplja nego, odnosno jeftinija nego cena litra mleka.
Da.
Koja treba da se upotrebi za dobijanje tog proizvoda.
Gospodine Jovanoviću, vi ste pre mesec dana bili na Evropskom kongresu mlekarstva u Ukrajini. Šta su poruke tog veoma značajnog i velikog skupa, a u vezi s našom današnjom temom?
Jeste, to je direktno u vezi sa današnjom temom i direktno se naravno oslikava na situaciju u Srbiji. Dakle, ovo što se nama ovdje događa samo je refleksija jedne šire krize. Nažalost, ceo taj dairy sektor u Evropi, odnosno sektor proizvodnje prerade mleka je u dubokoj krizi. Ja pamtim veliku krizu 2009. godine, početkom 2009. koja je trajala bezmalo dve godine. Onda je došlo naravno do oporavka tržišta i odnosa, i ovo sada što se događa je, da kažem, najdublja kriza u posljednjih nekoliko decenija koja je obeležila situaciju u celoj Evropi. I ja znam da, i to je i bila poruka kongresa, da su se, da kažem, i resursi prilično potrošili za odbranu celog sektora, da je preovlađio izvestan zamor u pronalaženju rešenja, ali to opet nije refleksija cikličnih promjena u tržištu mleka koje su prirodne i dešavaju se u određenim vremenskim razmacima, nego je rezultiralo u prvom redu dvojakim razlozima. Prva je otkazivanje ugovora u Ruskoj Federaciji, a drugo je ukidanje proizvođačkih kvota koje po meni još uvek nisu dobile taj pravi efekat, ali imaju više psihološko dejstvo, i onda se vrši jedan ozbiljan pritisak na institucije sistema. Naravno, Evropska unija je jedna, ajde kažemo prvo, bogat izvor koji svoje farmere štiti, znači te 2009. je, nemojte da zaboravite da su odobrili za period od 2009. do 2013. 4,2 milijarde eura iz zajedničke evropske pomoći, znači podršku sektoru mlekarstva, a videli ste prošle godine pre par meseci urgentno je upumpano 500 miliona eura.
Direktno farmerima.
Na to je Evropska unija dozvolila svakoj zemlji pona osobi sobstvenih, znači fondova, da odobri identičnu nivo novca. Znači, govorimo o milijardu eura koje su oslobođene i čitavom nizu drugih mera koji idu u korist i podršci farmera. Pa opet imate nekoliko stotina samoubistava, što su najstrašnije stvari u Francuskoj, to Francuzi vrlo otvoreno pričaju o tome. Dakle, kriza je jako duboka. Isto tako moram da kažem, da bi bili slušalci zaista objektivno informisani, da smo moja koleginica i ja, koja predsedavamo najvećom grupacijom farmera u Srbiji, u nekom svakodnevnom, naravno, kontaktu sa prerađivačima, a isto tako smatram da je ova zaštita od države koja stoji i dalje, jedna od retkih koja stoji, zašto smo se takođe u prvom redu sami izborili, ipak odvaja ovu jednu vrlo sivu situaciju u Evropi od nas. Mi smo još uvijek nekako ostali po prvi put posle dugo godina zaštićeni u prvom redu tim subvencijama, u drugom redu moram da kažem i jednim razumevanjem od strane mlekara koje nisu pratile evropski trend sirovog mleka. Dakle, kod nas je sada sirovo mleko bolje plaćeno nego što je average, znači prosek Evropske unije. Koliko će to trajati? Trajeće samo dotle dok ne ostane ova zaštita. Ne daj Bože da se zaštita skine. Mleko i mlečni proizvodi iz Evropske unije, koje je po izuzetno dampingovanim cenama može da preplavi Srbiju, ja se potpuno slažem sa Sanjom, označiće kraj proizvodnje,
pa
organizovanje
vest,
proizvodnje.
Znam, zašto gospodin Budimović to gleda interesantno iz drugog ugla?
Jako je bitno, izvinjam se, već kad smo se uplali oko prerađivača, da naglasimo da većina naših, ako u znacima navoda, naših kompanija su zapravo deo jednog većeg sistema koji se nalazi u Evropskoj uniji. I recimo imate, ne znam, slučaj Lactalis, kao što je mlekara Somboled, koja je normalno rasprostranjena maltene po celom svetu, i zašto bi ona plaćala sirovinu ovde u Srbiji skuplje kad može tu istu sirovinu sirovinu da uveze iz Europske unije po mnogo nižim cenama. I tako da ukoliko se desi da stvarno neko neozbiljno shvati prelevmane, ja se slažem da oni traju dokle traju, ali mi do sada iz našeg dugogodišnjeg iskustva u Srbiji uvek imamo moment da se neko ili stvarno dođemo u taj poslednji moment kao da vidimo šta ćemo sad i kako ćemo da rešamo. Mislim da je ovo stvarno sa vaše strane izuzetno pametno i dobro za nas same da se pozabavimo ovom temom javno i da javnost bude upućena takođe na ono što mi sad ukazujemo kao eventualno, ne daj Bože, posledice. To su stotine hiljada porodica koja će ostati bez životne egzistencije i uopšte nije ni malo interesantna situacija, baš zato što je kriza na nivou cele Europske unije. Takođe i da se desi da Rusija iz bilo kog razloga zajedno normalno sa Europskom unijom postigne dogovor i da taj izvoz krene prema Rusiji, vi opet imate moment da su njima ukinute kvote. Oni su daleko, daleko opremljeni. Njima u štalama rade roboti. Njima roboti čiste štale. Da ne nabrajam šta se sve dešava u Europskoj uniji, odnosno na kom su nivou i razvoju njihovi farmeri, a gde smo tu mi. Tako da će oni proizvoditi samo više nego što sad imaju. I ovo je verovatno neki njihov minimum jer moraju da prežive trenutnu situaciju koju imaju. Ali čim se to stabilizuje, oni će krenuti da proizvode daleko više nego što sad proizvode. Tako da je i to opet još jedna opasnost.
Gospodine Jovanović, pa Nenad Budimović.
Ovo sad, što kažem, mi smo dobili priliku da pričamo, pa verovatno nam je malo vremena da kažemo sve što bi želeli da kažemo, ali je tema vrlo kompleksna i kažem, ja bih volao da ovo bude jedan od razgovora koji će uslediti. Dakle, mi pričamo o dizanju prelevmana i uvozu. I sad neko može kaže, pa čekaj, sa kakve to veze ima sa farmerima? Pa direktna veze. Znači, jedini koji će tu da strada je proizvođač, farmer. Zato što prerađivači će da kažem se ponašaju tržišno. Oni će ići za svojim troškovima poslovanja, uvešće prerađeni proizvod ili sirovinu i napravit će od jeftine sirovine, daj Bože, jeftini proizvod. Međutim, to će izvršiti ogroman pritisak, ono malo pre što sam rekao, na proizvođače, znači drastično će se oboriti otkupna cena, mi smo i dalje na limitu, i dalje, iako imamo sad, kažem, po prvi put posle 10 godina primerenu koliko toliko zaštitu i došlo je do izvesnog oporavka, početka oporavka sektora, ovo će definitivno biti ozbiljan udarac iz koga se teško možemo oporaviti. Ja bih, ako dozvolite, posle kako vam bude išao scenariju emisije, progovorio malo na temu SSP-a, zato što mislim da tu postoji jako puno nerazumevanja.
Izvolite, gospodine Budimoviću.
Samo da pojasnim, u principu, ja kad sam rekao zašto se uopšte priča, ne misleći da to nije bitna tema, naravno. Nego uopšte...
Zašto u ovom trenutku? Pa imamo još dva meseca.
Ne, nego zato što mora da postoje mnogo jaki argumenti i za jedno i za drugo. I za produžetak prelevmana, a mislim da je to bitnija stvar na kojoj treba raditi. Ne samo da kažemo mi smo siromašni, mi treba da se razvijamo. To u principu nikog nije briga. Ali ako primenimo principe koje su imale druge zemlje kao kandidati za ulazak u Europsku uniju, i posle kao članice, to je već argumentovano. Ako kažemo da je Slovenija deceniju pre pridruživanja primenjivala velike uvozne takse za mlečne proizvode sve do 2001. godine, ako kažemo da je Slovenija po ulasku 13.500 tona dnevno izvozila, odnosno plasirala u italijanske mlekare i tako dalje i tako dalje. Znači, moramo argumentovano, Poljaci su, na primjer, 92. godine neverovatne kredite za procesnu opremu. Šta smo mi radili 92. godine u mlečnom govedarstvu? Znači, dajte da pogledamo, to su realnosti.
Da li je tačan podatak da je, recimo, ako se osvrnemo unazad, da početkom 90-ih u našoj zemlji bilo više od 1.000.000 krava, a danas prema podacima, statistici, jedva da ih imamo oko 300.000.
1.500.000 krava je živalo u Srbiji 90-ih godina. Tu se,
milioni
znači,
500.
Da, računaju dakle, se sva zapravo muzna goveda. To danas? Su krave. A danas je, ja mislim da je čak broj manji od 300.000. Te manji ispod 300.000.
Ispod 300.000, a od toga je u organizovanom otkupu, znači u onim registrovanim farmama koji isporučuju mleko mlekarama, nije više od 180.000. ovo drugo je siva zona.
Zašto je do toga došlo?
Pa dobro, ako gledamo samo broj krava, to jeste sve tačno. Ovo je da je pao broj, da ide neki 2-3% broj grla se smanjuje u mlečnom govedarstvu na godišnjem nivou. Međutim, naša proizvodnja mleka poslednjih 7-8 godina je standardizovana na nekih 1,4 do 1,5 milijardi litara, što je u potpunosti dovoljno za sopstvene potrebe i za neke blage tržišne viškove. Ali mi te tržišne viškove gde da plasiramo, osim u CEFTA region, na primer, koji je isto zasut evropskim mlekom i mlečnim proizvodima. Znači, nekako su se sklopile u negativnom smislu kockice.
E sada, gospodine Jovanoviću, spomenuli ste sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ako dozvolite, ja bi u suštini od toga počeo. Mi ovde pričamo o nekoj meri koja je uvedena na određeni rok, koja nije popularna i sigurno da ne treba da bude uvek razlog zašto ti braniš neku svoju nekonkurentnost. Međutim, ovde se radi o jednom globalnom, ajde da kažem, ili makar regionalnom, šire regionalnom poremeću na nivou Evropske unije. I jednako kako, ja nisam tek tako pomenuo na koji način Evropska unija štitila svoje farmere. Znači, apsolutno isti model koji oni primenjuju, želimo i mi da primenimo. S tom razlikom što su oni mnogo bogatiji i to brane neverovatnim sredstvima, a mi znamo da nemamo ni nagovešti takvih sredstava, nego se krpimo sa onim što imamo to su činjenice. Molim vas, od strane države, ja se samo bojim i mi ćemo morati zaista svi zajedno onako vrlo organizovano da izvršimo pritisak sada na institucije sistema. Ne želimo da nas sada ova predizborna, da kažem, zaskočica uzeće se tu par meseci dok se ne formira nova vlada. Ja samo ne želim da se to desi u vreme kad nemamo nekog odgovornog ko bi to morao. Mi ovde sad skrećemo pažnju kreatorima državne politike, u prvom redu agrarne politike. Mi moramo da držimo tenzije. Znači, ovo su argumenti. Znači, nikako ne stoji izrečena argumentacija koja mi se čini da se ne slučajno ni pojavljuje sada već. Ja se slažem da imamo još 3 meseca da ne treba možda to uzimati to zdravo za gotovo, tako je, ali to je
ali
sutra.
Ali treba da se kaže šta mi možemo da uradimo.
Apsolutno.
Za 3 meseca.
Znači, ovo hoću da kažem. Često se u javnosti provlačila teza da mi imamo obavezu jer smo potpisali taj SSP. Čak i ako prihvatimo zdravo za gotovo, ja uvek otvaram vrata, jer mi do ulaska u Evropsku uniju imamo još veliki put da pređemo ispred. Tamo lepo stoji jedna odredba. Ukoliko se pokaže da su tendencije i kretanja na tržištu Evropske unije dotle uznemiravajuće za nacionalnu proizvodnju, zemlja kandidat može da u određenoj meri na određeni rok štiti određenim alatom koji se zna šta je, štiti svoju nacionalnu industriju. Sektor mleka, proizvodnja mleka i proizvodnja mesa je strateška proizvodnja za svaku nacionalnu ekonomiju i u tom redu ja želim da i Srbija bude deo te filozofije i mi uporno o tome pričamo. Dalje, ako neko traži dodatnu argumentaciju, pa zar nije dodatna argumentacija cena sira Gaude od 1,6 eura koja je bila 3 puta veća kad nije bilo krize, kojom oni sada zasipaju, odnosno pokušavaju da zaspu tržište, a mi u prerađivačima, kod prerađivača znamo da je 2,6 eura, znači 100% veća cena, predstavlja samo trošak mleka.
Da.
Znate, to su za mene ključni argumenti. To su za mene ključni argumenti koje vi u naravno jednoj dobro obrazloženoj formi morate da pokažete nekom i da kažete, za Boga, mi imamo pravo da sačuvamo za određeni vremenski rok našu industriju, jer opet da se vratimo na ono o čemu smo ukazivali, to će se olupati o glavu onom najnezaštićenijem sloju. I još jednu stvar da vam kažem, nije to sad ni 3 meseca daleko. Ja sam danas razgovarao sa direktorom jedne mlekare koji mi je ispričao sledeću situaciju. On radi PL, private label, znači robnu marku za određenog strani lanac, kojega je već sada upozorio i tražio mu sniženje cene. Znači, oni šta hoće da, kakvu poruku šalje? Šalje poruku, hej, ja znam da će od 1. juna da se oslobodi i ako mi ti ne budeš radio taj sir po ovoj ceni, ja ću to da uradim negde u Poljskoj, u Češkoj, u Mađarskoj, u tim zemljama bivšeg soc bloka, jel da, koji su i dalje inkliniraju, bez obzira na celu tu rusku situaciju, i dalje inkliniraju svojim ruskim kupcima, a radi se o jako velikim proizvođačima, mnogo većim nego što je Srbija, i prerađivačima, tako da imamo realnu opasnost. Znači, to je ta vrsta pritiska, znači, neko kao da zna da, će, da je to gotova stvar. Mi to ne smijemo da dozvolimo.
Dakle, jasno je da je neophodno stalno osluškivati šta se dešava kako bi se zaštitilo srpsko mlečno govedarstvo. To ste nedavno izjavili.
Apsolutno, i stojim iza toga, nego samo sam teo da potkrepim sve ove naše komentare, da članica Evropske unije, a to je država Mađarska, naša susedna država, preduzela mere u cilju smanjenja priliva velike količine poljoprivrednih proizvoda po dumping cenama iz drugih zemalja Evropske unije. Pazite, članica Evropske unije. To je jedna mera, kao što je pre svega iz Nemačke, Poljske i Španije. A druga važna, drugi važan korak je, mađarska vlada je preduzela pomoć preduzećima koji su do embarga izvozili iz Ruske, za Rusku federaciju. Znači, dve mere na nacionalnom nivou su naše komšije doneli, tako da mi možemo da pričamo vrlo realno i vrlo argumentovano na ovu temu. Ja bih samo dodao da je, pored ovoga što je gospodin Jovanović rekao za cene polutvrdih sireva, samo da, da dodam da je u januaru 2014. godine cena sirovog mleka, prosečna cena, bila 40,08 centi, da je februar 2016. 29,47 centi. Znači,
11.
To su činjenice dostupne putem interneta, tako da...
Upravo, ja se izvinjam što prekidam, upravo ste u ovom izveštaju od mađarske vlade pročitali jednu ključnu reč, a to su dumping cene. Mi smo se, ako se sećate, na sastancima u vladi Republike Srbije rvali jedno četiri puta šta je dumping cena, da li je dumping ili nije dumping. Vi imate činjenicu da je cena gotovog proizvoda kod njih daleko jeftinija gotovog proizvoda nego sama sirovina koju mi ili bilo koji drugi farmer može da proizvede. Ako to nije dumping cena, onda neka ih zovu kako god hoće, ali to je nešto što ne može ni jedna ekonomija da izdrži, a normalno da se zove konkurentna i da imamo iste, nazovimo to, prava, odnose, obaveze i učešće na tom tržištu.
Znači, u kontekstu toga, samo opet da pojasnimo, pošto vjerovatno dajemo previše informacija za prosječnog slušalca, pa možda izbunjujemo. Znači, da pojasnimo. To što su se sada pojavili viškovi je rezultiralo u tim cenama koje su na istorijsko niskom nivou. Znači, to što je sir Gouda sada iz poreklom iz Evropske unije se prodaje za 1,6 eura, to su trostruko niže cene ili u nekim, kod neke proizvođača koji rade kvalitetnije tu vrstu sireva, poput Holandije, pet puta veće cene, niže cene nego što su ranije bile kod njih. Sad, to dovoljno govori o tim viškovima koji su se pojavili, oni moraju to da prodaju. I ako imaju problem sa lagerom, onda se, da kažem, pojavlja ta situacija da vrši pritisak po tako neverovatno niskim cenama, koje su mnogo niže nego što je kod nas, a ne treba naravno da poredimo naše cene, jer naše cene su uvek bile niže i sirovog mleka, a i proizvoda nego što je to bila Evropska unija.
Kakvu vi pomoć sektoru očekujete? Dakle, pre boka reklama, kratko nešto da kažemo o tome, a posle ćemo razgovarati argumentovano šta možemo da uradimo do juna.
Pa mi kao farmeri, što se same pomoći tiče, izuzetno smo realni kad je naša država u pitanju.
Šta predlažete?
Pa vidite ovako, nije problem predložiti, nije problem i izneti, misliti, napisati. Problem je šta je realno, šta mi možemo očekivati.
Da.
Ono što u materijalnom smislu kao vid pomoći od strane države mi jednostavno nismo se usudili ni da tražimo, niti smo mislili da možemo da napravimo neki pomak po tom pitanju. Ono što je u ovom momentu nama slamka za koju se držimo jesu ove subvencije koje imamo ovakve kakve jesu, iako se redovno pojavi neko jako pametan sa nekom, nazovimo, fiks idejom da se te subvencije ili ukinu ili smanje ili ne znam nija šta više da se radi, pogotovo od godine do godinu. I to je, mimo ove krize koje, i situacije koje imamo, jedan od glavnih razloga zašto je ovaj mlečno govedarstvo u ovoj situaciji u kojoj jeste. Jer mi nemamo strategije koje obavezuju i jednu vladu da mora da se pridržava nečega što piše u jednom dokumentu, gde vi normalno kao jedan čovek koji treba zaduži svoju porodicu na, da sad ne licitiramo koliko stotina hiljada evra, pa čak i više od toga, ne možete svoj biznis plan praviti tako što ćete jedne godine računati na subvencije tolike i tolike, a sledeće godine će neko doći i reći, pa to ne može tako, sad ćemo da ih ili ukinemo ili smanjimo i tako dalje, se licitira sa tim. Tako da, za sada imamo subvencije koje imamo. Naša asocijacija, Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine i Udruženje proizvođača mleka Srbije se izborilo sa najvećim prerađivačima, to je kompanija Imlek.
Da, mi, i vi ste gotovo u stalnim kontaktima.
Upravo to smo zaboravili da kažemo na početku, zašto je sad ova stabilnost na našem tržištu ovakva kakva jeste i zašto je cena, da kažem, još uvek u znacima navoda povoljna. Koliko god ona bila loša za nas i koliko god mi u ovom momentu ne ostvarujemo profit, mi, ono što je bitno, da ne propadamo, jel da? I to smo uradili zahvaljujući dogovoru koji mi imamo sa kompanijom Imlek iz 2010. jel da? Iz 2010. godine, i gde se novi vlasnik kompanije Imleko obavezao da će taj dogovor, da kažem, ispoštovati, i zato i nemamo te trzavice koje smo imali pre toga, a to je javnost zaboravila, jel da? Gde su malo farmeri bili nezadovoljni, pa su imali proteste ispred strane ispred mlekara, pa su, ne znam, zabranjivali otkup i tako dalje, i to je bio jedan jako ružan period koji smo, Bogu hvala, ostavili za nama. Tako da smo mi u ovom momentu, neću reći zaštićeni, ali ovako kako jeste, mi ćemo preživeti. Ako ostane ovako kako jeste. Što znači da se to odnosi i na prelemane i na korektnost samih prerađivača prema nama. E sad, kakva će nam godina biti, to je opet nešto što mi ne znamo. Jel da li će biti sušna, da li će biti plodna, to, na to ne možemo da utičemo. Ali ovo što je trenutno, mislim da možemo da preživimo dok se ne reši situacija.
Nastavimo razgovor odmah posle bloka reklama. 17:37, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan, savršen da me ne pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji PGP RTS.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Afera Panamski papiri uzdrmala je svet. Kakav se epilog očekuje posle otkrivanja na stotine imena ljudi koji su u poreskim rajevima izbjegavali plaćanje poreza? Kako izgleda šema prevara offshore kompanije i tajnog osnivanja firmi? Gosti u studiju su profesor dr. Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije, advokat Milenko Radić i Ruža Ćirković, novinar. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
20 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome šta su razlozi poremećaja na tržištu mleka u Evropi i kako se to reflektuje na naše tržište, odnosno kako da sprečimo posledice na naše tržište. U studiju su Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije, Sanja Bugarski, predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, i Ljubiša Jovanović, predsjednik proizvođača mleka Srbije. Dakle, kompetentni sagovornici da do kraja emisije objasnite, evo, ostalo je do jula meseca, koliko, 2,5-3 meseca, šta je to što mi možemo da uradimo kako bismo zaštitili farmere za koje ste rekli da će biti najugroženiji ukoliko se poremećaj nastavi.
Kao konkretan predlog, mi samo insistiramo da u dogovoru sa svim učesnicima u lancu da se mera prelevmana produži posle juna takođe na neodređeni rok, a najmanje dotle dok znake oporavka ne registrujemo znake oporavka na tržištu Evropske unije. Znake oporavka znači u oporavku cene sirovog mleka, odnosno proizvoda o kojima pričamo ovde.
Pa ja se apsolutno slažem sa Ljubišom, to je tačno i to je nama u ovom momentu izuzetno bitno. Što se samih farmera tiče, mi smo takođe na sastancima koje smo imali u Vladi Republike Srbije insistirali da se vidi i kako pospešiti izvoz ovih naših prerađivača koje imamo, koje su sve to mere, koji su mehanizmi i tako dalje, jer smatramo da to malo prostora koje je ukazano, a mi možemo da izvozimo bez problema, da treba da iskoristimo. Ono što je takođe jako velik problem Republike Srbije jeste nepostojanje laboratorije, gde smo doživali da je još jedan ministar otvara ili ti ministarka i normalno da otvori prazan prostor u kome se ne radi ništa. Sem Albanije, Srbija je jedina u Evropi koja nema laboratoriju za uzorkovanje i analizu mleka i mi
zbog
normalno...
Čega? Kako to objašnjavate?
Pa objašnjamo tako što su uporno svi ministri otvarali. Niko ne zna šta su otvarali, kako su i kada i gde, ali su se svi slikali i otvarali su laboratorije. Tako mi se to pitanje za svakog ministra. Kako bivše, tako i sadašnje. Slobodno ih pitajte ako budete imali priliku. Baš me interesuje šta će da vam kažu, a da to bude, ne daj Bože, iskren i tačan odgovor.
Gospodine Budimoviću, šta je to što biste vi predložili u smislu zaštite domaćih proizvođača do početka jula meseca? Dakle, argumentovano da se ne pravi previše priče oko svega ovoga, odnosno da se nešto konkretno preduzme. Šta su predlozi Privredne komore Srbije?
Počeo od činjenice da je proizvodnja mleka vrlo težak i specifičan posao, najblaže rečeno težak i specifičan. Svi činioci u lancu, i da ne zaboravimo i trgovačke lance, da argumentovano, to smo već nekoliko puta rekli, zaista razložimo sve činjenice, šta se to dešava i šta treba činiti. Ja ću u ovom prilikom da podsjetim na još jednu stvar, a to je da su naših prvih 5 prerađivača, znači mlekare, koje čine većinu proizvodnje mlečnih proizvoda, u strani kapital. Da li mi šaljemo signal Evropi da ne želimo da brinemo o tim ulaganjima na ovaj način, jer ako ne vodimo računa o srpskom mlečnom govedarstvu, ko će otkupljivati, kako će raditi? Vidimo da su to sve uglavnom multinacionalne kompanije, ne uglavnom, nego ima ih i da po Evropi. Jednog dana će menadžment reći vi niste isplativi u Srbiji, uvezite u bloku, na primer, sir i secite, pakujte i tako dalje. Znači, to su vrlo bitne stvari. Drugo što hoću da kažem, da od ukupne proizvodnje mleka nekih 700-800 miliona litara uđe u te prerađivačke kapacitete i to mleko je dobro kvaliteta. Prema nekim procenama i analizama kojima raspoložemo, preko 60% je ekstra kvaliteta ili EU kvaliteta mleka. Ona druga polovina, ne kažem da je mnogo lošija, odnosno nije polovina, malo manje od pola, ali završi na tradicionalnom tržištu kroz sir, kajmak i na zelenim pijacama. Ali to je sve proizvodnja mleka. Sigurno da treba pričati o produžetku prelemana sa Evropskom unijom, ali moramo naše pregovorače da, kako bih rekao, dobro...
Da li će to biti dobro prihvaćeno? Utisak u javnosti je da neće.
Mi nismo sigurno jedina zemlja, ja sam naveo malo pre primere i Poljske, i Rumunije, da, i Bugarske, i Hrvatske, i Slovenije. Zamislite sad da li je to ista startna pozicija da kad neko ulazi u Evropsku uniju, da bude članica Evropske unije i tada postoje kvote za proizvodnju mleka, a kad neko drugi treba da uđe, onda ne postoje, nego je hiperprodukcija.
Uh-huh.
I plus politička situacija između Evropske unije i Ruske federacije.
Izvolite, gospodine Jovanović.
Ja mislim da se sa nedovoljno pažnje pregovaralo. Takođe mislim da taj sporazum može da se koriguje u ovom smislu, makar i na ovaj kratak rok, a ja ne bi bio siguran, odnosno siguran sam da u nekom sledećem prohodu ili fazi pregovaranja mi možemo i da korigujemo kroz pristupne pregovore određene pozicije u smislu bolje zaštite naših nacionalnih interesa kad je reč o proizvodnji ovako strateških proizvoda o čemu danas pričamo, a mleko to sigurno jeste, i ne možemo ni da se poredimo sa količinom zaštite koje taj sektor ima u Evropskoj uniji tokom decenija. Ali mislim da je, kad pričamo o predlozima, znači predlog kratkoročan i ako bi bili do kraja pragmatični, je to produženje prelemana, produženje zaštite. Neko će reći da, prerađivačke industrije, ali mi kažemo ne, nego upravo sirovinske baze, znači farmera. I to je nešto što mi želimo. Mi imamo dobru komunikaciju za ovaj moment sa mlekarama, one su pokazale nekakav želju i volju da nas, da kažem, zaštite, i nemamo mi sad tu neki novi zahtev u odnosu na sve ono što smo elaborirali godinama unazad. Jako dobro se zna šta i na koji način mi, da kažem, se borimo za očuvanje ovog sektora. To sada, da kažem, nije tema u ovom trenutku. Sad imamo akutnu temu, to je zaštita Srbije od prekomernog uvoza ove robe po dumping cenama iz inostranstva, upravo ne do iz Evropske unije. I u kontekstu tog, evo, opet ću da budem pragmatičan i da kažem, jedan argument koji bi morao neko ko se bavi državnim poslom u ovom kontekstu da tamo prezentuje. Znači, upravo zbog situacije da je naša mlekarska industrija praktično, kad pričamo o velikim prerađivačkim sistemima, u najvećem delu u rukama stranog kapitala. Imate Lactalis u Somboru, imate Bograin u Zrenjaninu, imate Megle u Kragujevcu, najveći prerađivač kompanija Imlek, naravno, ima, hvala Bogu, ima i deo domaćeg kapitala, ali tu je takođe, ne kažem, investicioni kapital iz inostranstva. U toj najveći proizvođači su, da kažem, u rukama uglavnom stranog kapitala iz Evropske unije. Pa nije li to samo po sebi dovoljna argument ako budemo išli i prezentovali razloge zašto bi neko trebalo da nas poštedi, odnosno da nam ne pravi problem ako mi tražimo da se zaštiti u ovom slučaju njihov kapital. Naravno, štitimo i našu domaću industriju i čitav lanac, ali to je takođe argument za, da, gospodo, mi želimo i vaše poslovanje da zaštitimo ovde.
Ocena vaših kolega je da će kupci ovaj problem minimalno osetiti. Mene zanima vaše mišljenje, naravno, kroz pojeftinjenje pojedinih sireva, mlečnih proizvoda i mesa, a da će najveću korist da imaju trgovci, odnosno uvoznici. Štetu će svakako osetiti proizvođači mleka, o čemu ste pričali u prvom delu emisije.
Apsolutno tačno, znači svaki put i svaki problem, da li je bio sa državom, da li je bio sa prerađivačima, da li je bio od strane Boga, odnosno elementarnih nepogoda, uvek se dešavao i rešavao preko leđa samih farmera. Zato nas ima ovoliko koliko nas ima i zato je taj broj životinja poražavajući. Ono što je rečeno, što je zapravo činjenica u cijeloj ovoj priči, gde se mi možemo još pričati naširoko i nadugačko i elaborirati cijelu situaciju, jeste da je proizvodnja mleka teška industrija. Vi ukoliko nemate ljude koji proizvode mleko, a mi smo takođe i proizvođači mesa, znači pričamo o dve osnovne životne namirnice, zapravo od tri mi proizvodimo dve, i ako to jednoj državi nije dovoljan, da kažem, indikator i nije dovoljno da se bavi sama kao i sve normalne zemlje svojom proizvodnjom i da je neguje, mi smo onda tu nemoćni. I meni se čini da mi stvarno godinama polako posustajemo, jer ovo što sam upravo rekla, nas je sve manje i manje. Činjenica je da je proizvodnja mleka vrh jednog ledenog brega i da vi ukoliko nemate u jednoj državi proizvodnju mleka, vi ne možete pričati o poljoprivredi jer nemate poljoprivredu. Da. Znači nemate...
Vi ste predstavnici dve najveće asocijacije. Šta je to što vam govore proizvođači?
Pa kod nas je problem je što ljudi odustaju. Znači, nevezano sad i za ovu trenutnu situaciju, da li ćemo mi produžiti prelemane kao država ili nećemo, ljudi jednostavno odustaju od ove proizvodnje jer ne žele da budu robovi, koji su na kraju godine dođu zapravo u moment, u momentu su, u situaciji su stalno da se bore za osnovnu životnu egzistenciju, umjesto da od svog rada žive jako lepo i udobno. Oni rade 365 dana u godini. I jedini u ovoj državi rade 365 dana. Oni ustaju svako jutro, svako veče. I da ne nabrajam šta sve ti ljudi moraju da rade da bi njihove farme preživele. Također se bave ratarstvom, znači oni izlaze na njive. Sad su svi na njivama, obrađuju te njive, proizvode hranu za životinje i tako dalje. I vi kad saberete, podvučete jednu crtu, dođete do toga da ste ili u gubitku ili ste se jedva skrpili kraj sa krajem i tako dalje. Pa ko je lud da sam sebi radi? Znači da radi 365 dana u godini i da bude za to nagrađen tako što će ono, ne znam, biti eto pokriven na nekoj pozitivnoj nuli pa će biti presrećan. Tako da ljudi masovno odustaju, okreću se isključivo ratarstvu, što je po meni poražavajuća situacija i poražavajuć uopšte moment da u Vojvodini, koja je nešto, zapravo cijela Srbija je faktički kao Holandija, gde mi pokušavamo, evo koliko stvarno kao lideri dva udruženja da dovučemo to malo Evrope i sveta kod nas i da ljudi vide šta je to što treba da, čime treba da se bavimo i šta treba proizvodimo. Međutim, također ljudi idu linijom manjeg otpora, proizvode žitarice, malo rade i očekuju da žive od toga jako dobro. Sa druge strane, ljudi koji rade ne mogu da prežive. Tako da vi stalno dođete zapravo ono u pad poziciju.
Krugu,
da, dođete u pad poziciju i vrtite se oko svog repa. Tako da činjenica je, ukoliko mi ne produžimo prelemane i ne preduzmemo još, ajde da kažem, neke mehanizme koje bi mogli da preduzmemo, ukoliko normalno to budžet dozvoljava, ukoliko naiđemo na razumevanje i olakšamo sami sebi tu pre svega proizvodnju, a mislim sami sebi, mislim na konkretno ljude koji sede u ministarstvu, koji čak ni osnovne neke stvari tipa pravilnici, uredbe i takve stvari neće da relaksiraju i da olakšaju ljudima proizvodnju, nego jednostavno nemamo nikakvu komunikaciju koja urodi plodom. Mi komuniciramo, ali se ne desi ništa posle te komunikacije. Tako da i u tom segmentu gde mi možemo bez novca da pomognemo tim ljudima, mi ne pomažemo. I tako da to je zapravo osnovni problem. Sve više i više ljudi odustaju od ove proizvodnje, problema očigledno sve više i više.
Pa da, i gospodin Ljubiša je rekao da ćemo o ovoj temi sve više pričati.
Ja mislim
to,
da hoćemo i što je...
upravo na ozbiljnost situacije
ja mislim,
u kojoj se nalazi.
Da, kako se bude približavao ovaj trenutak, ukoliko se ništa ne bude činilo, stvari će se zaoštriti. Mi sad na vreme upozoravamo da izbegnemo, mislim da nema razloga nikakvog. Do sada smo imali jako dobru saradnju i sa državom i sa kompanijama, prerađivačima. Ne vidim razlog da se taj odnos i u narednom periodu na bilo koji način uznemirava, odnosno da idemo drugim putem. Pričamo o zajedničkom interesu. Ovo čemu Sanja priča, znate, dugo se viđamo i naš je zadatak da pričamo o tome i da se borimo, ali to su već ispričane teme. Svako ko je iole posvetio malo pažnje, oni mogu da razume o čemu se ovde radi. Mi smo godinama na istoj temi i godinama se borimo da se taj sektor unapredi i ne smemo da dozvolimo da stočarstvo, da Srbija bude jedina zemlja koja je digla ruke od stočarstva. Stočarstvo je, da kažem, dodata vrednost, kompleksan posao i vrednost nacionalne proizvodnje, kada je reč o poljoprivredi, se meri udelom stočarstva u tom proizvodu.
Da li je tačan podatak, gospodine Budimoviću, vi raspolažete statističkim podacima da je u Norveškoj liter uvoznog, na primjer alpskog mlijeka i švajcarske, skuplji najmanje 100% od domaćeg norveškog mlijeka.
Pazite,
ako
moguće...
Ako ne toliko, ali...
Moguće, konkretno taj podatak ne mogu da potvrdim, ali dobro ste me podsjetili da prokomentarišem oko potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda u Srbiji. Mi smo tu na začelju, tako reći, ja ne znam koliko mjesta od pozadi. Meri se neki 180 litra po stanovniku, ali preračunato sa mliječnim proizvodima, ne samo mlijeka. Znači, raditi na popularizaciji, raditi na potrošnji, na kupujmo domaće,
da,
i neizostavno moram da pomenem
sami formiranje, ti čuvajmo naša radna mesta, mislim.
Naravno. Moram da pomenem formiranje cene u trgovačkim lancima. Kako se formira, kolike su marže, koliko je dostupan jedan proizvod koji mi uvozimo po dumping cenama, tipa polutvrdih sireva i damer kačkavalji.
Da.
Koliko je dostupan našem čoveku sa primanjima. Znači, to su isto parametri koji mogu zaista da povećaju potrošnju, da jednostavno na taj način jedan slabi ventil bude popušten jednostavno u proizvodnji i plasmanu. Jer, kažem, ceo region je prezasićen mlekom i mlečnim proizvodima iz Europske unije. Kvote su pale 2015. polovinom te godine ili tako negdje u aprilu, maju prošle godine, i to je sa prestankom trgovinskih odnosa sa Ruskom federacijom, to je bilo neizostavno da se ovako reflektuje.
Da, e sad, šta za kraj emisije vi predviđate? Kako će se ovo, nadalje ovaj, da kažemo, poremećaj odvijati? Dakle, šta očekujete vi, a šta i mi kao potrošači? I kako da budemo, da kažem, veći potrošači sa postojećim cenama, ponudom, standardom i ovim poremećima, dakle, priliv mlijeka iz Evropske unije?
Pa jednostavno da stvarno potenciramo realnu sliku, odnosno realna rješenja, a to su argumentovani dokazi zašto tražimo i šta tražimo. Naše nacionalno opredeljenje jeste Evropska unija i to jeste dostupno za, da ne licitiram pretjerano, za 5, 6, 7 godina, tako da imamo dovoljno prostora da radimo na našem unapređenju. Ovog puta pričamo o mlečnom govedarstvu kao najspecifičnijem stočarskom proizvodu, a to je mleko.
Gospodine Jovanoviću.
Ja mislim da smo da je ovo zajednički zaključak. Znači, na kratak rok mi tražimo da se ova zaštita i postavka prelemana do daljnjeg da ostane na snazi. U međuvremenu mi radimo ovo što inače radimo u okviru svakodnevnih aktivnosti sa domaćim prerađivačima. Naravno, kad se steknu uslovi, svi zajedno možemo da poradimo i moramo da poradimo i na obaranju trgovačkih marži ovdje, da to mleko postane dostupnije. A sa druge strane, da se i prerađivači dozovu pameti, da oni u okviru svojih kapaciteta se osposobe za osvajanje nekih novih tržišta. Mi nismo ni dotakli ovde, pomenuli smo samo Rusku federaciju, a nismo reč progovorili o tome koliko smo nesposobni, koliko nemamo tamo šta da ponudimo.
Da, nismo govorili o tome, gospodine Budimoviću, vi ste u jednoj od prošlih emisija govorili da je tržište, recimo, arapskih zemalja i dalje aktualno za plasman mleka i mlečnih proizvoda, ali...
Apsolutno da,
evo,
to su sve tržišta koja...
Pogotovo sireva, junećeg, da, pilećeg mesa i tako dalje.
Naravno, ne trebamo ta tržišta da gledamo samo kroz količine.
Da.
Mi ne možemo, mi smo mali proizvođači, tako da... Ali neka mrvica ili parče kolača stoji na nekom stolu tamo Ruske federacije, arapskih zemalja i tako dalje. Ono na čemu treba država da radi, to jeste za usaglašavanje spoljnotrgovinskih aranžmana, znači veterinarsko-sanitarni sertifikati, to je neizostavno za bilo koju destinaciju.
Izvolite, Sanja.
Pa ja se apsolutno slažem sa mojim kolegama. Ovo što ste, da kažem, što smo dodirnuli vezano za Rusiju jeste da paleta proizvoda koju mi imamo ne možemo da ponudimo Rusiji iz prostog razloga jer ti proizvodi ne trpe transport, odnosno troškove koje bi jedan prerađivač imao i mislim da mlekare tu moraju malo ozbiljnije da se pozabave. Prelevmani moraju ostati na snazi ukoliko mi uopšte želimo da imamo ovu proizvodnju u Srbiji i to je to.
Pratit ćemo svakako situaciju na tržištu mleka u Evropi i refleksije na našu zemlju. Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije, Ljubiša Jovanović, predsjednik proizvođača mleka Srbije i Sanja Bugarski, predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Prijetan dan žele vam Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Biljana Krstić, Olivera Simić-Milošević.